Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски. Денеска среда, 12. април 2023. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. И веднаш наку со за денешните содржини, повестите од земјава и странство, што ги започнуваме со проценката на сојузниот благајник Джим Чалмерс, дека иако Австралија не е има на глобалните економски предизвици, сепак е во подобра позиција од повеќето земји да избегне економска криза. Инаку благајникот денеска е на пат за Соединетите држави, каде ќе учествува на меѓународни економски состаноци во кои се вклучени Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд. Ќе известиме и за најактуелното од Македонија, мноштво теми, меѓу кои и барањето на опозицијата за одговорност на владата за обврската од 60-часовна работна недела со цел изведувач од Бехтел и Енка да можат да ги завршат автопатите во земјата во рок од 5 години. Во спротивно, владата ќе биде обврзана да ги платят трошоците за изградба по пробивањето на рокот. Од домашните теми се осврнуваме на кризата во градежништвото. Нешто што многу добро го чувствуваат тие што започнале со градба на куќа, но и градежните компании, поврзано со наглото зголемување на цените, недостигот на работната сила и договорите со фиксна цена за градбите склучени пред тие предизвици. И подосна го продолжуваме разговорот со талентираниот уметник од Волонгон, Ристи Андриевски. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Ана Коталеска. Ана, повели.
Благодарам, Радица, добар ден и од мене. Во овој билтен, сојузниот благајник вели дека Австралија веројатно ќе избегне рецесија и покрај глобалните економски предизвици. Сојузната опозиција е принудена да го брани својот став кон предложениот домороден глас во парламентот по ставката на Джулијан Лисер. Министерството за правда на Македонија го соопшти составот на работната група за уставни измени. И од спортот, женската фудбалска репрезентација на Австралија, Матилдас, ја совлада Англија со 2:0. На SPS на Македонски следуваат вестите за 12. април 2023 година. Јас сум Ана Коталеска. Сојузниот благајник Джим Чалмерс предупредува дека Австралија не е имуна на глобалните економски предизвици, но дека е на пат да избегне рецесија. Доктор Чалмерс денеска ќе отпатува за Соединетите држави за да учествува на меѓународни економски состаноци, во кои се вклучени Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд. Меѓународниот монетарен фонд прогнозира дека бруто домашниот производ на Австралија ќе стагнира до одреден степен, со раст од околу 1,6% оваа година. Доктор Чалмерс изјави за ABC дека Австралија е во подобра позиција од повеќето други земји поради ниската невработеност и добрите цени на австралискиот извоз. Но главниот економист на Меѓународниот монетарен фонд Пиер Оливиер Горинкас вели дека политичарите како доктор Чалмерс се соочуваат со тешка ситуација за која стабилни одлуки и комуникација ќе бидат клучни.
We are entering a tricky phase during which economic growth remains low by historical standards, financial risks have increased, yet inflation has not decisively turned the corner. Policymakers will need a steady hand and clear communication.
Либералната партија е принудена да ја брани својата позиција кон предложениот домороден глас во парламентот по ставката на Джулијан Лисер. Господин Лисер поднесе оставка од своето портфолио како портпарол за домородни прашања, бидејќи го поддржува предложениот домороден глас на сојузната влада, додека Либералната партија минатата недела одлучи да се спротистави. Заменик председателката на Либералната партија Сюзен Ли се обидува да ги минимизира критиките и вели дека таа се уште го замислува господин Лисер како министер во идна сојузна влада на либералите. Но таа изјави за Seven Network дека официјалната позиција на партијата ги одразува ставовите на повеќето нејзини колеги во партијата. И со оглед на тоа, позицијата на господин Лисер е уникатна. Таа вели дека Либералната партија сака да ги постигне најдобрите резултати за домородните австралијци.
Julian is in a unique position because of his long history with The Voice, but as deputy leader and someone who knows my colleagues well, the overwhelming view of our party room is the one that is being put forward right now by Peter Dutton and me. And that's important because we know that to get the best outcomes for Indigenous Australians, we do not want the divisive model that Anthony Albanese has put forward.
Извршниот заменик министер за надворешни работи на Кина, Мак Зау, денеска одржува разговори со високи представници од одделот за надворешни работи во Канбера. А со тоа се зголемуваат надежите кај австралиските фармери дека Кина ќе ги олесни ограничувањата. За прашањето на кинеските ограничувања за извоз на австралијски јачмен, постигнати се неколку чекори напред, бидејќи кинеската влада спроведе преглед на релевантните царини во следните 3 до 4 месеци. Австралија ги паузираше активностите на Светската трговска организација против Кина. Сојузниот министер Бил Шортен изјави за Nine Network дека цврстата позиција на австралијската влада веројатно довела до тоа кинезите да го преиспитаат прашањето.
The reality is that we're taking our action under world trade rules. The Chinese have said, hold on for 3 months. We've said, we'll hold on for 3 months, give this other process time. At the end of the day, what we want is a result. I think that if Australia hadn't taken a strong position, maybe we wouldn't be in this position where the Chinese are saying they're going to reconsider and review all the facts of the matter.
Од Националната федерација на фармери велат дека сега е можно и други австралијски производи со високи царини повторно да влезат на кинескиот пазар. Федералната опозиција изразува загриженост дека премиерот наводно нема да присуствува на големиот безбедносен самит на НАТО. Вестниците Sydney Morning Herald и The Age објавија дека премиерот Антони Албанезе ја одбил поканата да присуствува на самитот на НАТО, кој ќе се одржи во Литванија во јули. Портпаролот за надворешни работи на опозицијата Саймон Бирмингем вели дека тоа би можело да ги загрози клучните партнерства на Австралија. Господин Бирмингем рече дека поканата, која беше упатена до Австралија, Јапонија, Кореја и Нов Зеланд, ја истакнува подготвеноста на НАТО да се вклучи во Азиско-Пасифичкиот регион. Господин Албанезе моментно е на одмор и нема потврдено каде планира да патува во иднина. Во тек е евакуација во северозападниот дел на Западна Австралија за жителите кои се наоѓаат на предвидената патека на тропскиот циклон Илса. Циклонот од втората категорија се наоѓа во близина на брегот на Кимберли, околу 350 км северозападно од Брум. Се предвидува дека Илса ќе се движи кон југ во текот на следните два дена и ќе стане потенцијално деструктивен циклон од четврта категорија, пред да го премине брегот североисточно од Порт Хедленд рано во петок. Властите го опишаат циклонот Илса како временски настан, што се случува еднаш во 10 години. Метеорологот Тод Смит ги повика луѓето кои живеат во засегнатите региони да се подготват за тешка недела што предстои.
We're expecting the system to reach severe cyclone intensity in the next couple of days before it crosses the coast somewhere between Broome and Port Hedland. So we're just really urging residents in that part of the world to start finalising your plans and be ready for what could be a significant impact.
Во извештај на Глобално тело за мониторинг на електрична енергија се вели дека според светските стандарди, Австралија добро напредува кога станува збор за користење на соларна и ветерна енергија. Во извештајот на организацијата Amber се вели дека Австралија генерирала четвртина од својата електрична енергија во 2022 година од соларна енергија и ветер. Тоа е на два пати повеќе од глобалниот просек. Од Amber велат дека 2022 година може би е последната година во која е забележан раст на производството на енергија од фосилни горива. Но јаглерот останува најголемиот извор на електрична енергија на глобално ниво, произведувајќи повеќе од една третина од светската електрична енергија во 2022 година. Министерството за правда на Македонија го соопшти составот на работната група за отворање на македонскиот устав. Во работната група за уставните измени членуваат само делегираните членови од владачките партии, експертите и од институциите. Нивните колеги од опозицијата одбија да седнат на заедничка маса и да дискутираат за измени на преамбулата. До крајот на неделата, Министерството за правда ќе го објави и списокот на експерти. Во интервју за Сител, председателот Стево Пендаровски рече дека државата на никој начин не е загрозена со уставните измени. Тој рече дека работната група која треба да ги скрои амандманите нема да има многу работа, но дека сепак тој е песимист дека до ноември ќе се промени уставот. Обединетите нации побараа од целиот свој персонал во Афганистан да не оди на работа до крајот на месецот. Тоа доаѓа откако Обединетите нации минатата недела соопштија дека талибанската влада во Афганистан најавила дека женскиот персонал на организацијата нема да може да работи во земјата. Откако повторно презедоа власта во 2021 година, талибанците го ограничија пристапот на жени до работни места, образование и јавниот живот. Подпаролот на Обединетите нации Стефан Дујарик вели дека тие се заглавени помеѓу обидите да му помогнат на афганистанскиот народ и законите на афганистанската влада.
This is putting us in a horrendous situation and putting frankly the Afghan people in a horrendous situation because we have principles that we have to abide to, humanitarian principles on non-discrimination. We also have to abide by the de facto authorities themselves also have to abide by the charter in terms of letting us do our work.
И во спортот, Австралија постигна огромна победа пред женското светско првенство подоцна оваа година. Женската фудбалска репрезентација на Австралија, Матилдас, ја совлада Англија со 2:0 во Лондон, која беше непоразена во последните 30 надпревари. Во двата гола беше вклучена капитенката на Матилдас, Сем Кер. Првиот го постигна самата во 32-та минута, а во 67-та минута таа го постави вториот гол кој го постигна Шарлет Грант. Кер изјави за Ten Network дека големата победа на Матилдас се должи на колективниот напор на екипата и покрај ниските шанси.
I think that was a real team performance. Everyone put a shift in and I think, you know, everyone played really well out of their skin, to be honest. And that takes a lot to come over here, beat England at home with so many players out. Shows how strong the team is.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,28 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,06 македонски денари, а 1 евро за 6,99 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, 4. 13. април, слаби повремени врнежи во Перт, 25 степени, 21 за Аделаид, облачно. Делумно облачно во Мелбурн, 21 степен. Во Хобарт, слаби повремени врнежи, 19. Слаби повремени врнежи и во Канбера, 21 степен. За Сиднеј, слаби повремени врнежи со максимална температура до 22 степени. Во Бризбен, сончево, 30, слаби повремени врнежи и можна бура во Дарвен, 33 и за Алис Спрингс сончево 34 степени.
Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Министерството за правда го соопшти составот на работната група за уставни измени. Според Евроактив, македонците и натаму најбројни меѓу оние кои минатата година добиле бугарско државјанство. Има луѓе во регионот и во Русија на кои не им одговара Северна Македонија да влезе во Европската Унија, рече американскиот специјален пратеник Джеймс Рубин во Скопје. Опозицијата бара одговорност од владата за обврската за 60-часовна работна недела. Доколку не се направат законските измени, со кои ќе се зголеми работната недела и изведувачот Бехтел и Енка не може да ги заврши автопатите во рок од 5 години, владата ќе биде обврзана да ги платја трошоците за изградба по пробивањето на рокот. За председател Стево Пендаровски, предлог измените на Законот за работни односи се неуставни. Да слушаме подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Авановски.
Министерството за правда го соопшти составот на работната група за отворање на уставот. Во работната група за уставни измени членуваат само делегирани членови од владачките партии, експертите и од институциите. Нивните колеги од опозицијата одбија да седнат на заедничка маса и да дискутираат за измените на преамбулата. До Министерството за правда до истекот на рокот се пристигнати и следните предлози од парламентарните политички партии за членови во работната група за уставни измени: Цветанка Иванова, СДСМ, Арбар Адеми Дуи, Ремзи Мехмеди, Алијанса на албанците, Сонја Мираковска, НСДП, Нано Ружин, ЛДП, Христо Најденов, ДОМ, Темел Користески, Партија на пензионери, Раметула Кучи, ДПА, Еран Куртиш, Партија за движење на турците, Бејджан Илијас, Демократска партија на турците. Пристигнати се и предлози од институциите. Професорот Александар Спасов е изборот на председател Стево Пендаровски, а Драган Дилев номиниран е од секретаријатот за европски прашања. Министерството за надворешни работи го назначи Шпенд Садики за член во групата. Иако се спекулираше дека БЕСА ќе биде единствената опозицијска партија со свој представник, од Правда велат оти до истекување на рокот од партијата на Касами не доставиле предлог, што значи останува надбор од процесот. До крајот на неделата Министерството за правда ќе го објави список на експерти. По утврдувањето на правната рамка на работата од Министерството за правда, групата ќе почне со состаноците. Ова работно тело има за цел да подготви предлог и иницијатива за потребата од уставни измени. ВМРО-ДПМН нема да делегира представник во работните групи за уставните измени, изјави на пресконференција пратеничката на оваа партија Ели Панова. Панова истакна дека пратениците на ВМРО-ДПМН нема да учествуваат во ваквата процедура за отпорање на уставот во овој пратенички состав без предходни избори. Освен ВМРО-ДПМНЕ, работа во групата одбија и Алтернатива на Гаши, Левица и Демократски сојуз. Во интервју за Сител, председателот Стево Пендаровски рече дека државата на никој начин не е загрозена со уставните измени. Вели дека работната група која треба да ги скроје манманите нема да има многу работа.
Ќе има интервенција во устав, во преамбулата, ќе има интервенција во Комитетот за односи меѓу заедници, кој све членува, и ќе има во она што беше порано член 49 од поранешниот устав пред преспа во кој се зборува за македонската диаспора, е се таму се спомнуваат и диаспори од другите делови од народи. Хрватскиот модел комплетно значи има еден конститутивен народ, хрватскиот, другите се национални малцинства. Ние, ја го кажував тоа пред некој ден во една изјава, ние во бивша Југославија, значи во оној систем кој не беше демократски, ние не ги викавме народи и малцинства, ги кажавме народи и народности, за да не те навредиме тебе ако ти припаѓаш на тоа национално малцинство.
Сепак председателот е песимист дека до ноември ќе се промени уставот. Тврди дека лидерска средба на негова покана нема да има, затоа што нема согласност од сите страни. Пендаровски рече дека не планира ниту средба со бугарскиот колега Румен Радев.
За танго треба 20. Значи не зборам лично. Меѓутоа, објективно, изминатија две години, Бугарија имаше серија провокации кон нас и излезе со аргументи за наша блокада кон Европската Унија, каква што немало во историјата на Европската Унија. Можеме да глумиме ние средби, кафе пиења и така натаму, меѓутоа не. На последниве две години практично немам ниту еден конструктивен разговор со Радев.
Јасно е дека главен избор на закана во овој дел од светот се дезинформациите генерирани од Русија. Тоа е проценката на Джеймс Рубин, човекот одскоро назначен да ги координира активностите на Стејт Департментот во справувањето со дезинформациите. Проценката на Рубин, кој е во постата на Западен Балкан, е дека регионот е под силно влијание на манипулации и, како што вели, лаги кои ги шират структури поврзани со Русија и со Кина. За оваа ситуација, вчера разговарал со македонскиот премиер Димитар Ковачевски и со министерката за одбрана Славјанка Петровска. Вели дека е добро што владиниот врв е свесен за овие проблеми и во земјава. Рубин најави засилена соработка меѓу Вашингтон и Скопје пред се на техничко ниво, но и споделување на американско искуство не само во борбата против дезинформациите и лажните вести, туку и откривање на изворите. Рубин смета дека Србија е една од главните бази од каде тргнуваат дезинформациите и манипулациите поврзани со регионот. Гласот на Америка на Македонски објави дека тој не сакал да зборува за процесот на уставни измени и дали тоа може да биде цел на дезинформации, рекол дека запознат е со политичките тензии меѓу Скопје и Софија, кои може да бидат пречка на патот на Македонија во пристапувањето кон ЕУ.
I'm sure there are those in the region and in the Kremlin who...
Сигурен сум дека има луѓе во регионот и во Кремљ кои не сакаат напредок по процесот што ќе ја возможи на Северна Македонија доди напред кон ЕУ. Сигурен сум дека седат некаде и размислуваат што да преземат за да направат проблем и се што можам да кажам дека овдешната влада ќе соработува со нас за да се создаде поширок општествен пристап кон справувањето со дезинформациите како институции и законни стандарди, додаде Рубин. Секој ден по еден русин добива бугарски пасош, односно вкупно 356 во 2022-та, објави партнерот на Евроактив Бугарија, сега BG.com, кој се повикува на податоци од кабинетот на председател на државата Радев. Русите се само на 7 место меѓу луѓето кои добиле бугарско државјанство минатата година, а во групата предначат македонците 1992-та, потоа украинците, турците, србите и албанците. Молдавците се исто така повеќе од русите. Во 2021-та и 2020-та бугарско државјанство добиле соодветно 7696 и 9098 македонци. Предлогот за зголемување на работната недела за работниците во случаите кои се од национален и стратегиски интерес, како што е проектот за изградба на автопатиштата од коридорите 8 и 10D, што ќе ги гради Бехтел и Енка, отвори низа дилеми во јавноста. Опозицијата обвинува дека владата се врзала да ја плаќа огромни пенали на компанијата доколку не се зголеми работната недела во период од 45 дена од подпишувањето на договорот. Преку суштински амандмани во неколку комисии, а првата расправа започна во Собраниската комисија за труд социјала, ќе се обидуваат да го успорат брзото донесување на законите кои се однесуваат на градењето од коридорите, а амандмани најавуваат и од другите партии. Седницата започна и цело време течеше тензично.
Процедурално! За каде брзате?
Колешке, не се брзате.
Аргументите на ВМРО ДПМН на седницата ги образложи пратеникот Антонио Милошовски.
Димитар Ковачевски и Артан Груби свесно нанесуваат штета на државата Република Македонија, со тоа ги оштетуваат сите лојални и редовни даночни обврзници. И ние, како собрание, ако сакаме да бидеме сериозни, ние мора да го имаме тој договор тука во собранието. Ако сметаат дека тој договор е таен, ќе ги покажеме нашите безбедностни сертификати и на затворена седница ќе разговараме за тој договор. Ако сметаат дека тој договор треба да биде отворен за новинарите и за јавноста, треба да разговараме отворено за тој договор. Но не може некој да предвидува вакви штетни пенали да ги платят државата, некој да собира провизии, а работниците тоа да го платят со својот труд.
За спорните моменти од договорот се заинтересира и Комисијата за заштита и спречување дискриминација, која најави дека ќе разгледа за предлог законската измена, предложена од пратениците од мнозинството, по врска со зголемувањето на работната недела, за да се види дали има простор за покренување постапка по службена должност. Ако до Комисијата пристигне представка од граѓани, тогаш би се постапувало по законот за спречување и заштита од дискриминација, најави на прес Игор Јадровски, член на Комисијата. А лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Митковски повтори дека неуставен е дело за зголемување на работната недела и најави дека ќе бара одговорност по промена на власта.
Затоа велам дека ова е шокантно и јавно кажувам дека за ова веднаш по промената на владата, веднаш по формирањето на новата влада на ВМРО ДПМН ќе има одговорност. Јас не се шалам кога ги зборувам овие работи. Не знам колку сериозно ги сфаќаат овие работи. Но да не биде послем тоа лелекање и викање. Еве, јавно кажувам и на едниот, и на другиот, и на Ковачевски, и на Артан Груби, дека за ова ќе има одговорност. Немојте после да плачете, да кукате и да лелекате. Вака сте направиле, така сте направиле. Нема милост, затоа што ова се средства кои што ги плаќаат граѓаните, кои што тешко ги заработуваат.
ВМРО ДПМН ќе пристапи кон изготвување на суштински амандмани со цел подобрување на законите кои се однесуваат на градењето на коридорите 8 и 10D и избегнување на штетите кои би ги трпела државата. Пратениците на Левица Димитар Апасиев и Борислав Крмов понесоа 1111 амандмани до собранието против предлог законот за изменување и дополнување на законот за работни односи, кој што сметаат дека е штетен. Амандмани на предлог законите поврзани со изградбата на коридорите ќе поднесат и од ВМРО Народна партија, порача на преспратеникот на партијата Љупчо Балковски. Владата нема да плаќа пенали на американско-турскиот конзорциум Бехтел-Јенка, кој ќе ги гради коридорите 8 и 10D, доколку не му возможи поголема работна недела. Но во таков случај, на сметка на државниот буџет ќе бидат сите трошоци за изградба на автопатиштата, откако ќе помине предвидениот рок за изградба од речиси 5 години. Ова е дел од одговорот кој го испратија од владата до порталот 360. Во врска со информацијата дека ќе се плаќаат пенали ако не се возможи преку измени на законот за работни односи да се зголеми работната недела. Во одговорот кој 360 степени го доби од владата, првично се нагласува дека измените на законот за работни односи, што се во собраниска процедура, се однесуваат само на проекти од стратешки и национален интерес, што е случајот со коридорите 8 и 10D, и оти работниците што ќе бидат ангажирани, како што предвидува законот и општиот колективен договор за приватниот сектор, ќе добиваат надоместок од 50 плюс за секој час работа во недела, како и надоместок за прекувремена работа. За ова потенцираат претходно ќе се обезбеди писмена согласност и од самиот работник. Во синокешното интервју за Сител, председателот Стево Пендаровски рече дека предлог измените на законот за работни односи, кои предвидуваат одголемување на работната недела за работниците, ангажирани за проекти од национален и стратешки интерес, се неуставни.
На СПС на Македонски со вас е Радица Бојковска Димитровска. Градежната индустрија се соочува со криза, откако неколку градежни компании пропадна во последните месеци. Вината се става врз недостигот на работна сила и порастот на цените на материјалите. Сепак, има и барања за реформа на сегашните договори за градење, кои некои експерти од индустријата ги опишуваат како застарени. Една од најголемите градежни компании во Австралија, Портер Дейвис, неодамна падна во ликвидација. Ова се случи само неколку часа пред да пропадне инфраструктурната компанија Lloyd Group, која е специализирана за државни и локални владини проекти. Колапсот на Портер Дейвис остави 1700 имоти во опасност низ Викторија и Квинсленд, додека статусот на повеќе од 50 проекти под Lloyd Group останува нејасен. Податоците од Австралиската комисија за хартија од вредност и инвестиции ASIC покажуваат дека нешто повеќе од 1500 компании во градежниот сектор досега се во ликвидација. Всушност, таа бројка е 1495 компании или се во процес на ликвидација во финансиската година од 2022 до 2033 година. Ова се споредува со вкупно 1284 за целата финансиска година 2021-2022. За повторените пропаѓања, вина се става врз низа фактори, но што значи тоа за оние со незавршени проекти под овие компании? Експертот за градежно право од Универзитетот Монаш, професорката Пола Гербер, вели дека исходот ќе се разликува во зависност од тоа докаде е собственикот на домот во фазата на изградба. И појаснува дека ако изградбата е при крај, собственикот бара друг градител брзо да ги заврши преостанатите работи. Но ако работата е во почетна фаза или помалку од половина, тогаш се бара градител што би продолжил и би го презел ризикот за работата што ја направил предходниот градител. А тие тогаш го ставаат и тоа во цената за довршување на изградбата, вели професор Гербер.
The outcome is going to differ depending upon where in the construction phase the homeowner is at. If it's close to the end, it might be that they can get another builder in to quickly, you know, finish off any last minute things. The problem arises more where work has been started but, you know, is not complete and maybe not even 50% complete, and you're asking then another builder to come in and assume the risk for the work that the previous builder did. And so what they do is they price that into their quote to finish the job.
Наглото зголемување на цените на материјалите и недостигот на работна сила предизвикуваат колапс на градежните компании. Но професорката Гербер објаснува дека проблемот лежи во типот на договори на кои подлежат повеќето австралиски компании. Таа вели дека законот за договори за домашни згради во Викторија, на пример, е застарен, бидејќи го регулира типот на договори што може да постојат, ограничувајќи ги градежните компании и собствениците на домови на договор со фиксна цена. Професорката Гербер вели дека иако ова може да му даде сигурност на собственикот на домот за трошоците, тоа не дозволува пофлексибилни договори од типот цена плюс, кои што им дозволуваат на компаниите да обезбедат трошок за работна сила и опрема пред да ја наведат својата профитна маржа. Таа објаснува дека пофлексибилни договори обезбедуваат дека целиот трошок нема да падне целосно на градежните компании во услови кога цените на материјалите се зголемуваат.
So when the price of roof trusses goes up 50% in a lump sum contract, the builder has to wear that. And so suddenly all their profit is gone. But you can see if the builder's profit in the job, which is probably fairly slim to start with, is entirely eaten up by labour and material cost increases, then it's actually better for the builder to walk away from the job than and go into liquidation than to continue performing a contract that is loss-making.
Сујзната влада воведе стимулации за градење за време на COVID-19 и покрај недостигот на материјали и работници за подршка на проекти. Извршната директорка на Master Builders Australia, Денита Ван, објаснува како договорите подпишани за време на COVID-19 не може да го покријат последователниот пораст на цените на материјалите како резултат на војната во Украина и зголемената инфлација. Првично за време на COVID, вели таа, имаше огромен недостиг на материјали, а потоа и персонал. А како последица на тоа имаше зголемување на цените што останаа невообичаено високи поради инфлацијата, па во комбинација со одложувањата на работите, градителите останаа заглавени со зголемени трошоци, што едноставно не беа предвидени во тие договори за фиксна цена подпишани пред 12 или 18 месеци.
Initially during COVID, we had massive shortages of materials and then staff. And as a consequence, the prices went through the roof. The prices have then stayed extraordinarily high as inflation has risen across the economy. When you add delays as well, because you can't get tradies when you're expecting them, this has meant that the builder has had to be stuck with all of these incredible increases in costs that were just not foreseen in those fixed price contracts signed 12-18 months prior.
Господица Вен додава дека иако помалите бизнеси обично влегуваат во ликвидација, тие во моментот влијаат и на поголемите бизнеси, а со тоа и на поголем број клиенти. Покрај тоа што ги остави заглавени собствениците на куќи, падот на градежните компании остави илјадници луѓе без работа. Градителот на домови Simons Group, иако избегна колапс, според извештаите во медиумите, компанијата намалила дополнителни 10% од својот персонал како одговор на падот во продажбата. Многу трговци исто така останаа без плата за работата што ја завршиле. Националниот секретар на градежниот синдикат Зак Смит ја повика владата да спроведе итни реформи со цел законска безбедност на плаќањето. Председателката на Националната асоциација за жени во градежништвото Кристина Јаокупис вели дека едно од решенијата за недостигот на работна сила би било потикнување повеќе жени да влезат во градежната индустрија. И додава дека е познато организациите и индустриите кои имаат поголемо учество на жените генерално имаат и подобри резултати. Тоа се заснова, вели Јакупис, на вистински студии спроведени од Ernst & Young во 2022, што е само една од многуте студии што ги потврдуваат наодите.
So we do know that organizations and industry that have greater female participation generally do better. So this is not only culturally, but also in delivering innovation and commercially. And that's based on real studies conducted by Ernst & Young in 2022. And that's one of many, many studies that highlight this. Creating a safe manner for women to step into construction careers will help alleviate some of the resource pressure that currently exists in the industry. And it'll just feed into fixing a whole bunch of problems that exist. So it's just that catalyst that needs to happen so that we see a spike in those numbers and then we'll start seeing that cultural shift. We'll start seeing the industry performing better generally overall.
Професорката Гербер се согласува дека индустријата трпи огромни загуби со тоа што не привлекува или задржува работнички. Таа вели дека градежната индустрија треба креативно да размислува за тоа како да ги привлече жените, bez razlika дали тоа се прави преку родови цели или економски стимулации. Тоа е хипермашка индустрија, посочува професорката Гербер, каде што родовата еднаквост е на најлошо ниво во земјава, веднаш по рударскиот сектор. Според неа има поголема когнитивна разновидност во индустријата, проблемите ќе бидат адресирани поинаку, бидејќи, како што вели, жените имаат поинаков стил на комуникација, различни одговори на проблемите и различни техники на решавање на истите.
It is a hyper-masculine industry. Gender equality in construction is the worst in the country, second only to the mining sector. Maybe it will be the catalyst for us to start going, well, what can we do to attract and retain more women in the construction industry? And that will have knock-on benefits across the board. Women have different communication styles. Women have different responses to problems, different problem-solving techniques. So if we had more cognitive diversity in the industry, we would see some of these problems being managed a bit differently and a bit better.
Друго решение за тие проблеми во градежништвото е реформирање на договорите со фиксна цена. Според професорката Гербер, користењето на така наречениот trust accounts во стамбените договори може да доведе до поголема безбедност. Така, платјањата на собственикот одат во таа доверлива сметка, иако градителот оди во ликвидација, сите пари останати во таа сметка се враќаат кај собственикот.
The owner's payments go into this trust account. And if the builder goes into liquidation, any money left in that trust account goes back to the owner. It doesn't form part of the general pool of funds. And rules apply to the trust account, which means that the contractor, the builder, can't use it for any other project. If you have a trust account that holds the money, then when the owner pays the money, it can only go to tradies and workers and materials on their home.
Во случајот на Портер Дејвис, голем број собственици на куќи би можеле да го загубат својот депозит, бидејќи не биле покриени со осигурување. Владата на Викторија во моментов истражува дали пропаднатата градежна компанија Портер Дејвис незаконски ги оставила клиентите неосигурени, откако им ги земала депозитите. Според господица Ван, извршна директорка на Master Builders Australia, исто така поголема флексибилност на договорите може да обезбеди подобри резултати за градежниците и собствениците на домови. Таа вели дека Master Builders Australia побарала да се одложи реформата на Националниот градежен кодекс, што сојузната влада сака да го спроведе во октомври. Господица Вен вели дека тие бараат 3-годишна транзиција за да направат промени во барањата за енергетска ефикасност, бидејќи, како што појаснува, нивната прогноза е дека 2023 ќе биде исклучително тешка во однос на обемот на градежната активност, веројатноста за градежна активност со загуба и луѓето кои се справуваат со стрес поради недоволно пари во процесот. Па така примената на тие промени во октомври, вели, е преурането и потребен е подолг преоден период.
So we said to the government and the building ministers meeting that we had forecast 2023 to be an extraordinarily difficult year in terms of the amount of building activity, the likelihood of building activity at a loss and people coping with cash flow stresses. That the commencement of those changes in October 2023 was simply too soon, that they needed a greater transition period.
Господица Вен вели дека голем број држави одлучиле да ја одложат транзицијата и покрај тоа што на состанокот на министрите го отфрлиле нивниот предлог. Тоа беше Денита Вен, извршна директорка на компанијата Master Builders Australia во прилогот на SBS News од Катриона Стирхарт за кризата во градежничкиот сектор. Ја следите програмата на SBS на Македонски. Во наредниве минути го продолжуваме разговорот со динамичниот и мултиталентиран уметникот новијужен велсариште Андријевски. Овој фотограф и графички уметник, добитник на бројни награди, ја користи уметноста како јазик со цел преку визуелното да изрази идеи кои инаку би можеле да се изгубат во просторот меѓу културите. Заристе, двојазичноста и животот поврзан со две култури, македонската и австралиската, е главна инспирација за голем број од неговите дела. Со Ристе Андриевски разговорот го продолжува колешката Ана Коталеска.
Освен фотографијата, додека бевте на универзитет, започнавте и со графички технологии и техники. Што ве привлече кон овој аспект на уметноста и како се разликува тоа од фотографијата во однос на начинот на кој може да се изразите?
За мене е график медиум. Го најдов многу powerful и ме фате интересантно и како можам јас да го кажам мислењето тоа го најдов нај what's the word connect
поврзувачко
и фотографија е graphic medium и за мене јако че те communication преку што го прам тој медиум е најлесно за мене и ко че го гледам во Југославија ко беше ко гледавме posters тоа е posters graphic medium репродукција. На subconscious level тоа го гледав ко бе формал. Може тоа седеше со мене. И сега ко одов факултет, тоа беше најлесно да го прифатам. Графија и printmaking се исти. Како шо, ко че го примвиш printmaking железото, ко че го резбаш и ко че го клаваш во acid и ко че го местиш да направиш слика, не е толку баш како че ги правиш сликиве на постарското, кој че го клавеше во chemicals, сликата че излезеше. Има close relationship. So it's a reproduction form of medium. И можеш не само една, можеш че направиш addition од 10, али 5, али 20, али 100. И то сите може да го виде, не само еден човек, кој на едно место и че седи на едно место. Се можеш да имаш 10 слики да оде на 10 башка места и да се гледе по-широсно. И за мене тоа беше многу интересантно. И за пентање може да пента, може да црта. За мене тоа беше многу too close. The relationship беше многу за еден човек во едно место. Ова е за појче луѓе да се гледат.
Така. Ристе, за вашите дела вие имате примерно голем број награди, но дали постои некоја награда која ви е особено драга?
За овие 7 години сум биден многу среќен дека главните награди во Австралија сум приман. National Portrait Prize, што е во Камбера, во National Portrait Gallery. Имав една слика од еден уменик што го сликав Guy Warren, чера направи 102 години. И интересантно за тоа дека ко завршив уместството во 96-та, тој беше последниот човек што работав со и ко се вратив во 2015 година, тој беше првиот човек што се вратив. И имав ситуација што ме поканеа да го сликам и тоа за мене беше како многу интересантно, не беше тоа премислено, замислено да биде така, па така беше. Го сликав и ените слики што ги има сликано, тоа е најpowerful, најинтересантна слика и е одбереа за National Portrait Gallery, што беше многу за мене
задоволство, да.
И па има бидено и во други, во Olive Curran Prize два пати, во Bonus Prize, имам и бидено во Америка неколку награди International Photography Awards. За мене тоа е како сон и многу стрекен сум дека ме рачунет како главен уметник и дека ме примвет и ги кажуват сликите и многу луѓе се engaging и ги најдет интересантни. И тоа е, кој ќе го направиш, тоа знаеш како уменик работата имаш сварено.
Одлично. И Ристе, разговаравме за Landscape of Australian Artists, но освен тоа, кои се вашите идни планови?
До сега 50 уменици ги има сликано. Направив малце поза дека на други проекти сум со други уметници во Wollongong Art Gallery. и има 15 уметници што се и тие пак едните најглавни во Австралија што ќе документират лендскајпот во Вулунгов. И сега таа изложба ќе имаме во next year во мај, May the 6th за 3 месеци. И за сега тоа е едниот главниот фокус што го имам.
Ето тоа е фокусот на уметникот Ристе Андриевски од Волонгонг, Нов Јужен Велс. Овој разговор, како и многу други на разни теми, можете да ги слушнете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian, како и нашата Facebook страница, каде може да оставите и ваш коментар доколку сакате или пак идеја за разговор со инспиративно лице кое го познавате. Се ближиме кон крај на ова издание на SBS на Македонски. Се надевам вашето друштво ќе го имаме и утре, кога православните верници го одбележуваат Вели четврток, ден кога рано изутрина традиционално се бојадисуваат великденски јајца. Во емисијата утре ќе слушнеме повеќе за значењето на православниот Великден и великденските традиции од архимандритот Гаврил, кој служи во манастирот Свети Климент Охридски во Кинг Лейк, Викторија, но еве кус дел од подолгиот разговор со отец Гаврил.
Традицијата за трвеното јајце поврзана со Воскресените Христова и, како што рековте, различна во различни земји. Меѓутоа, за жал, има многу и испомешани предања, ама секако нели се чуваат тие до Воскресените Христова, кога ги кршем јајцата во знак на Воскресението, на новиот живот. Традицијата како настанала да се вапца јајца баш црвено е после Воскресените Христова, Марија Магдалина, едно од жените мироносици, кои што била постојано со Христос за овие големи денови, кои што се ногела заедно со Мајката Божја под крстот, потоа првите се тие мироносици, првите жени кои што дошле на гробот по Воскресението Христово, и заради тоа и таа, а откако после Воскресението, особено после Педесетница, кога Христос и основа црквата, нели се распростуваат христијаните првите да проповедат на секаде за Христос. Така да таа проповедала во Рим и дошла до царот Тивери, за да на еден начин и направи жалба за тоа што тогашното римско царско, потикнато од нели еврејските старешини, го распна на Христос и да проповеда за вистиницост на Воскресението Христово, му однел на царот едно јајце и му зборил дека Христос воскресна. Меѓутоа, тој бил сумничав и рекол, како може да воскресне, исто како ова јајце да може да стане црвено. И вистина, во тој момент јајцето станало црвено, символизирајќи ја црвената Христова нели крв. И од тогаш натака, уште првиот век, значи, се вапца црвените јајца и се означува со тоа Воскресението Христово. Значи, треба да знаеме дека јајцата треба да бидат исклучиво црвени, нели секако може да се направи некој орнамент, некој шара, некој крвчи и така натака. Меѓутоа, јајцата во шарени бои веќе немат православно значење.
Тоа беше архимандрит Гаврил, од кого повеќе ќе слушнеме во емисијата утре во разговор со колегата Васе Коцев. Пред крај на емисијава да подсетиме и на некои од главните вести. Сојузниот благеник вели дека Австралија веројатно ќе избегне економска криза и покри глобалните економски предизвици. Сојузната опозиција е принудена да го брани својот став кон предложениот домороден глас во парламентот по оставката на Джулијан Лесар. Министерството за правда на Македонија го соопшти составот на работната група за уставни измени. И голема победа на женската фудбалска репрезентација на Австралија, Матилдас, која ја совлада Англија со 2:0 во Лондон. И тоа е се, почитувани слушатели, за денеска. Ви благодарам што бевте со нас. Од Радица Бојковска, Димитровска, пријатно попладне. Се слушаме утре.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.